Orðskviðirnir, 28. kafli. Hinir ránglátu flýja þótt engin elti þá, en hinir réttlátu eru óttalausir eins og ungt ljón. Þegar uppreisn verður í landinu, gerast þar margir höfðingjar, en meðal skynsamra og hyggina manna mun góð skipan lengi standa. Maður sem er fátækur og situr á hlut snauðra er eins og steypiregn sem spillir uppskeru. Þeir sem hafna fræðslu hrósa ránglátum, en þeir sem fræðsluna þiggja berjast gegn þeim. Illmenni skilja ekki hvað rétt er, en þeir sem leita drottins skilja allt. Betri er fátækur maður og ráðvandur, en ríkur maður og undirförull. Sá sem varðveitir kenninguna er hygginn sonur, en sá sem leggur lag sitt við óhófsmenn gerir föður sínum smán. Sá sem eykur auðsinn með fjárlegu og vöxtum safnar honum handa þeim sem líknar fátækum. Daufheyrist maður við lögmálinu verður bæn hans andstigð. Sá sem tælir heiðarlega menn á glapstigu fellur sjálfur í gröf sína, en ráðvöndum mun vel farnast. Ríkur maður þykist vitur, en snauður maður og hygginn sér við honum. Þegar hinn er réttlátu fagna er mikið dýrðir, en þegar vegur ránglátra vex, forða menn sér. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lánsamur, en sá sem játar þær og lætur af þeim hlýtur miskun. Sæll er sá maður sem ávallt er var sig, en sá sem herðir hjarta sitt fellur í ógæfu. Eins og grenjandi ljón og gráðugur björn, svo er ránglátur drottnari yfir magnlítilli þjóð. Skilningsljór höfðingi er harður kúari, en langlífur verður sá sem hatar rángfengin auð. Sá maður sem blóðsök hvílir á, er á flótta fram á grafarbakkan. Engin aðstoði hann. Sá sem breytir ráðvandlega mun frelsast, en sá fellur í grifju sem beitir undirferli. Sá sem yrkir land sitt mettast af brauði, en sá sem sækist eftir hégóma mettast af fátækt. Áreiðanlegur maður blessast ríkulega, en sá sem fljótt vill verða ríkur, sleppur ekki við refsingu. Hlutrægni er röng, en þó fremja menn ránglæti fyrir einn brauðbita. Nískur maður er á þönum eftir auði og veit ekki að örbirðin mun elta hann uppi. Sá sem ávítar mann öðla síðar meiri hilli en tungumjúkur smjaðrari. Sá sem rænir foreldra sína og segir, það er engin synd, er lagsbróðir eyðandans. Ágjarn maður vekur deilur, en þeim sem treystir drottni farnast vel. Sá sem treystir á eigið hyggjuvit er heimskingi, en sá sem breytir viturlega mun bjargast. Sá sem gefur fátækum líður engan skort, en þeim sem byrgir augu sín verður víða formælt. Þegar vegur ránglátra vex, fela menn sig, en þegar þeir tortímast, fjölgar réttlátum.